Sveiki žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime apie katastrofinį mąstymą. Kaip elgtis? Kai kurie žmonės bijo prarasti pinigus, bijo ligų, bijo ekonominių krizių, karo, net pasaulio galo. Kodėl tiek daug yra? Būdavo ypač paties 2000-aisiais, 2018-ais, 20-ais, jau nebeatsimenu, 20-tų dar nebuvo. Taip, bet vis būna kažkokie skaičiai, ties kuriuo jau galėtų, yra kokia tai pranašystė ir galėtų įvykti pasaulio galas. Koks yra bijančiųjų požiūris į pasaulį, save, žmonės bendrai? Ar tai yra kitokie žmonės, kurie bijo katastrofų, ar jie tokie pat kaip mes? Kaip tie, kurie, sakysime, bijo mažiau arba sveikiau? Ar jie bijo tik priklausomai nuo objektyvių pavojų ženklų, ar baimės laipsnis sviruoja ryšim su jų emocijom? Ne ta koja išlipa iš lovos, bijo labiau. Kaip katastrofų bijotai apkartina savo ir kitų gyvenimą? Kaip tie gyvenimai atrodo? Mes kartais ir nežinome. Kaip mokytis mažiau bijoti? Žinoma, čia svarbiausias klausimas. O kurių katastrofų atžvilgių daugelis žmonių visgi yra per daug optimistiški ir jų reikėtų bijoti šiek tiek labiau? Ir su jumis kalbasi psichologai Genovaitė Petroninė ir Andrius Jančiauskas.
Labą dieną.
Tai aš manau, kad šita tema yra buvo ir yra aktuali. Anksčiau žmonės bijojo, gal truputėlį vienų dalykų bijojo, dabar kitų dalykų. Pavyzdžiui, po finansinės krizės pradėjo bijoti kitų finansinių krizių žmonės. Anksčiau iki jos nebijojo. Arba, sakysime, ligų ir mirties hipochondrikai, va, kur eina tyrimų darytis, tai tokie buvo ir anksčiau ir dabar. Pilna. Vienu žodžiu, tai yra aktuali tema. Tik tai, kad neaktuali kažkokiam tai kiekį žmonių. Tai kažkoks tai kiekis žmonių bijo tų dalykų, o kiti, jie labai nustemba, kai sužino, kad kiti ne taip smarkiai bijo, bet kiti jų bijo mažai. Bet tiems aktualu, nes jeigu pagalvosim gerai, tai savo giminaičių tarpę, savo draugų tarpę mes vis tiek rasim bent vieną žmogų, kuris labai rimtai žiūri į vairius, reiškia, į galimas katastrofas ir bet kuriuo atveju mums visiems tai yra svarbu. Mhm. Kaip raminti tokį žmogų tada. Arba galbūt taip pat žinom tokių be galo optimistiškų žmonių, kurie pradeda tenais bankrutuoja, pradeda verslus ir tada vėlgi klausimas, o ką su tokiais daryt, kur jau visai nieko nebijo.
Taip, ir aš galvoju, kad iš vienos pusės tu teisi, jeigu mes kalbėtume apie tokį kraštutinį lygmenį, kai žmonės labai stipriai bijo katastrofų ir negali pajudėti, kad mažesniai daliai žmonių tai yra svarbu. Bet apskritai skaičiuojant, tai baimė yra viena iš bazinių emocijų, kuri yra sutinkama bendrai kiekviename žmoguje. Ir man atrodo labai svarbu, kad baimė kaip emocija, kaip tą mechanizmą, kuris kiekvieną dieną kažkiek tais įtakoja mano gyvenimą, aš jį geriau suvokčiau ir geriau turėčiau kaip savo draugą, o ne kaip savo priešą, kuris mane stabdo. Ir tai tuo, man atrodo, ši laida gali būti naudinga kiekvienam žmogui, nes kiekvienas mes bijome.
Gerai, tai ir pradėkim nuo to. Kiekvienas mes, kuo mes bijome. Ko tu esi bijojęs,
gal išskyrus sociopatus ir išskyrus, yra maža dalis žmonių, kurie neturi baimės. Tai aš tai apskritai esu iš prigimties ir iš temperamento, iš labai baikštus vaikas. Ir jaučiu, kad mano ilgas kelias buvo, kad iš vaikystės kažkaip tų baimių pasimažinti ir būti vis drąsesniam. Tai aš turėjau tikrai baikščią prigimtį ir baikštų temperamentą. Ir labai drąsinantį tėtį, kuris vis mane taip iš nugaros pušino.
O ko tu
pušino,
konkrečiai bijojai? Ne kaip vaikas, o kaip suaugęs. Ko tu konkrečiai esi bijojęs kaip suaugęs? Kad ir trumpais momentais.
Na, pastaruoju metu buvau labai išsigandęs, kad galėčiau numirti, nes kažkur tais netyčia atsiremiau į adatėlį ir buvau labai išsigandęs, kad, o dieve, čia gal ta adatėlė galėtų mane apkrėsti kokiu nors virusu, nežinau, živ.
Aha, čia tokia hipokondrinė baimė. Aš galvoju apie save, aš esu taip, esu smarkiai bijojus dėl pinigų, man yra vaidenės, kai pradėjau privačiai dirbti, man kažkodėl, nežiūrint to, kad aš turėjau labai daug klientų, man vis tiek atrodė, kad vieną dieną tie klientai ims ir išnyks, arba aš susirgsiu kokią nors ligų nebijau, bet kažkokią, šiaip, nežinau kokią, kas nors įvyks ir staiga paaiškės, kad aš nebeturiu pinigų, nes aš privačiai dirbu, manęs nieks valstybė neberėmė, tai iš tikrųjų va, turėjau finansinių baimių. Tai va, tai tos baimės įvairios būna, bet esminis dalykas, kad kai žmonės pradeda bijot, va, ir tavo pavyzdys, mano pavyzdys gal toks neiškesnis, bet kad tada pradeda pūstis iš mūsės padaro dramblį žmogus. Atrodo, na, maža kas mes kur atsiremėm, kas kur įsidurėm, arba kur ten kažką už rankos palaikom kokį, ar kas aplinkui čiaudi, bet vis tiek, na, paprastai kažkaip nebijai. Bet
taip,
būna
aš tai labai, ta baimė buvo skirlusi labai stipriai ir buvo man keista, jau senai nebuvau patyręs tokios stiprios baimės ir labai jutau, kad kažkaip susiaurėjo mąstymas, labai išėjo tą reflektuoti, labai jutau, kad kažkaip tai atrodė viskas taip negatyviau visą aplinką atrodė, kad viskas kažkaip čia labiau pavojinga ir kad tikrai visai buvo sunku susitvarkyti su tuo ir apsiraminti buvo sunku ir sunku buvo išsiaiškinti iki galo, kad čia labai maža rizika nuo to iš vis kažkokį užsikrėtimą turėti.
Va būtent čia ir yra labai įdomus dalykas, kad kai žmogus bijo katastrofos, jisai užmiršta, kokio dydžio iš tikrųjų yra rizika, nes faktiškai visos katastrofos ir sunkios lygos, ir finansinės krizės, ir netgi avarijos, ir taip toliau, jos yra labai maža rizika. Jeigu elgiesi daugmaž normaliai, o ne kažkokias darai jau super veiksmus, lengvabūdiškus ir ypatingus, tai tiesiog jų neverta bijoti. Jeigu atsitiks, tai nesukontroliuosi, o jeigu neatsitiks, tai kodėl, na, gal galės nelabai nuo tavęs priklauso. Jeigu tu ir kontroliuosi, tarkime, važiuosi be galo atsakingai, teisingai keliais, bet gali koks nors idiotas išvažiuoti, girtas tau tiesiai skersai kelių ir vėlgi, tai yra ne iki galo kontroliuojami dalykai. Ir dėl to dramblio nereikia daryti, o tiesiog atsiminti, kad musė yra musė. Mhm. Kam kankinti save su musėmis, ypač kurių negali pakeisti.
Tai aš šiandien išstoviu, žinai, šiek tiek kitoje pusėje ir tą pusėje kažkaip jaučiuosi labiausiai pažinęs iš šito mėgstamo savo psichologo, kurį dažnai cituoju, tai yra Jordan Peterson. Ir iš tikrųjų, iki su juo susitikimo visą laiką galvodavo apie baimę kaip vieną iš tokių didžiųjų kankintojų, kurį reiktų kažkaip išoperuoti ir mano gyvenimas būtų lengvesnis. Bet jo idėja man patinka kur kas labiau, kad gal būtų galima taip gyvenime susidėlioti, kad baimė būtų ne tas prieš mane esantis priešas, kuris mane pristabdo ir dėl kurio aš labai daug dalykų vengiu, bijau daryti ir susiparalyžuoju, o gal jinai galėtų stovėti iš nugaros kaip toks stumintysis, kuris mane stumia priimti sprendimus, daryti dalykus, kurių aš prisibijau. Vien dėl to, kad už nugaros stovėdamas jis man gali labai aiškiai paaiškinti, kad nedarydamas tam tikrų dalykų aš gyvenime susilauksiu dar su didingesnių katastrofų. Nes žinai, yra sprendimų, kurie neturi deadline'as lietuviškai, kurie neturi laiko pabaigos. Ir tarkim, aš nesiemu sportuoti, nes galvoju, ai, bus kažkaip. Aš nesiemu sveikiau maitinti, nes ai, kažkaip organizmas kažkaip tai susitvarkys. Bet jeigu aš daug labiau pradedu bijoti tų pasekmių, kad tikrai jeigu aš nesusitvarkysiu valgymo įpročių, sportavimo įpročių, miego įpročių, kad tikrai aš blogai gyvensiu. Ir vat čia baimė gali tapti kaip aiški motivatorių.
Taip, va čia labai iš karto pradėjai protingai išnekėti ir man sunku čia kažką tai paprieštarauti, bet paprieštarausiu. Viena vertus, iš tikrųjų, kai kurių dalykų mes nebijom, kurių reiktų bijot, o nebijom visų pirma to, kad nekaip gyvenant sveikata blogiau laikys ir pilna ligotų vyresnių žmonių tikrai. Bet kita vertus, labai yra daug žmonių, kurie beprotiškai bijo, kad su ta sveikata kažkas atsitiks ir jie, va tie tokie super sveikuoliai, kur būna, kurie valgo tik tai daržovės, tenais ekologiškas, kurie sportuoja ten po šaltų dušų lenda. Vienu žodžiu, patys savo sukuria daug, daug streso, negauna kažkokių tai dvasinio peno per tą laiką, nepabendrauja su artimaisiais, bet labai labai saugo sveikatą. Bet svarbiausia, kad taip smarkiai jie besaugodami, jie nepatiria gyvenime ir laimingų dalykų. Mhm. Vengia kažko, tai nebegali tada važiuoti kokias egzotinės šalis, nes maža ką, koks tau ten maliarinis drugys įkas, nebegali, daug ko nebegali daryti, jeigu kažko tai bijai. Nebegali, kad ir to paties suvalgyti, reiškia, mėsos gabalo, nes atrodo, kad maža ką tenais kas, na, žiūrint kokios valgymo filosofijos pas ką. Taigi, žmonės, turėdami kažkokias tai baimės, jie savo gyvenimą per smarkiai pajungia tai baimė, noriu pasakyti. Ir tas, reiškia, viduriukas, kur tu viena vertus vis tiek blaiviai matai ir šiek tiek ruošiesi, nekvailioji, šiek tiek pinigus kaupi, šiek tiek, yra labai sunkiai pasiekiamas. Vieni visiškai nieko nedaro, ai daugmaž pagyvens kūnas ir be manęs, o kiti taip smarkiai daro, kad ten to gyvenimo nelieka po tokio darimo, po to ruošimuose.
Taip, ir aš galvoju, kad mes savo profesiją vis tiek, aš tai bent jau jaučiu iš savo lauko žmonių, su kuriais dirbu, kad daug daugiau vis tiek sutinku žmonių, kurie stipriai bijo ir per stipriai bijo. Ir dažnai kalba kažkaip ir darbas ir vyksta apie tai, kaip eiti ir daryti dalykus, kurių bijau, kaip eiti ir įveikinėti tas baimės. Bet kaip tu galvoji, ar yra kažkokia kita dalis žmonių, kurie iš tikrųjų bijo per mažai?
Aš manau, kad per mažai vienareikšmiškai bijo jauni žmonės.
Mhm.
Na, tie, kur, sakysime, renkasi kokią nors specialybę, kur tikrai neįmanoma bus iš jos uždirbti, svajoja kažką, tai arba per mažai bijo žmonės, iš tikrųjų per mažai bijo dėl sveikatos daugelis žmonių. Va tokie man keletas variantų ateina, gal ir per mažai bijo pradedantis verslininkai tam tikrų charakterių. tam tikrų charakterių, kurie ten paims paskolą, darys, nieko nepasiskaičiavę, rinkos neišsityrinė. Tai tokios ateina trys idėjos, kas per mažai bijo. Bet kas per daug bijo, vis tiek noriu toliau savo.
Nes
savo
jų yra daugiau, bet aš tik tai norėjau šitoje vietoje pabaigti, kad vat, apibendrindamas tai, kad tu pasakei, man atrodo, kad baimė yra vienas iš didžiulių pagalbininkų susivokti, kokias pasekmes sukels mano tam tikri veiksmai. Padaryti arba nepadaryti veiksmai. Ir man atrodo viena iš bėdų, kad žmonės labai dažnai galvoja apie tai, kokias pasekmes sukels padaryti veiksmai, bet labai retai pagalvoja, kad o jeigu nepadarysiu to, kokios bus iš to pasekmes. Ir vat už tai dažnai neprisibijo tam tikrų dalykų.
Taip, su tavim sutinku. Iš tikrųjų galėtų prisibijoti ir padaryti daugiau veiksmų. Tik tai ne per daug, žinoma. Bet tie žmonės, kurie bijo per smarkiai, dažniausiai jie iš principo, aš vat, jeigu taip, kokių charakterių žmonės, kokie nebijo, tai galbūt čia greičiausiai bus tie hiperaktyvus, tokie truputėlį linkę į per didelį optimizmą, arba tie
vaikiški žmonės dažnai nebijo, žmonės, tiesiog dar ir išveikia.
Hipomaniški arba demonstratyvus, va teatrališki, tokie irgi, ai, kaip vaikai, čia žaidžiam gyvenimą daugmaž. Bet bijo žmonės, tai kaip taisyklė, per daug bijo tie, kurie, na, nepasitiki savo jėgomis, jie jaučiasi silpni šiam pasaulyje. Tėvai juose neišauklėjo drąsos, tokio noro priimti iššūkį ir žinoti, kad kai jau tas atsitiks kažkoks dalykas, na tarkime, na įvyks finansinė krizė, tai tada ir galvosim, jeigu turim pakankamai proto, jeigu kažką jau iki šiol buvai aktyvus žmogus, tai tada surasi. Bet jeigu, aišku, tu sėdėjai visiškai buvai koksai tai bejėgis, tai galbūt tada bus visai blogai tau. Mhm. Jau dabar reikia treniruotis. Ir viena vertus, tokie, kurie savyje nejaučia pasitikėjimo jausmo, neturi gebėjimo, šiaip nestreniruoja iššūkiuose, o kiti, kurie nesiremia į kitus žmonės. Nes kai kuriuose katastrofose tu ten gali turėti 100 gebėjimų, visokius iššūkius mokėti priimti, bet ten tiesiog reiks, kad kažkas ranką ištiestų, nes tu neturėsi kažkokio dalyko, tarkim, pakliusi į avariją. Svarbu, kad tave kažkas ištrauktų, nebeištrauksi savęs su jokiais nei smegenimis, nei sportiniais sugebėjimais. Tai va, tai tiesiog žmonės, kurie turi daugiau draugų, geresnius ryšius su aplinkiniais ir kurie vis tiek stengiasi būti stiprus, jie daug mažiau bijo katastrofų negu tie, kurie yra bejėgiški ir draugų neturi.
Mhm. Ir man atrodo, kad čia iš vienos pusės gali išsivystyti su tam tikru jautriu vaiko charakteriu, ar ne, kuris gali būti ir nuo tam tikrų fiziologinių sunkumų patirtų labai ankstyvame amžiuje, bet iš kitos pusės aš dažnai sutinku žmonės, kurie jaučiasi nesaugiai ir kalbėčiau apie tą neišpildytą poreikį saugaus prieraišumo ankstyvoje vaikystėje, kad tai yra žmonės, kurie ir santykį patiria kaip grėsmę, ir patiria pasaulį kaip grėsmę, kad jeigu man kažkas sunkaus nutiks, tai ne tai, kad pasaulis manim pasirūpins ir toliau viskas gerai, aš gyvensiu gerai, bet jeigu kažkas nutiks, tai viskas. Šitam pasauliu aš nebegalėsiu išgyventi, nes kiti manim nepasirūpins.
Visiškai teisingai. Ir žiūrėk, vat, kas gaunas tada, ką jie daro. Tai jeigu jie va taip mąstytų, aha, gal pasaulis manim nepasirūpins, gal aš silpnas, tai dar būtų labai neblogai, bet jie visiškai apie tai, jie nemasto, kad aš turiu baimę. Mhm. Va čia ir yra bėda katastrofinio mąstymo, kad žmogui atrodo, kad iš tikro reikia bijoti, jis nesuvokia, kad aš esu baimingas asmuo, vat, galbūt ryšiai mano per silpni, gal nepasitikiu savim, dėl to aš čia bijau. Ne, jisai galvoja, kad iš tikro bakterijos yra baisios, jos visur, vat palėtėj, reiškia durų rankeną, viso gero, eik plautis rankas, jau užropojo nežiniekas. Tai va, žmogus paprastai perkompensuoja, jis visą laiką daro krūvą veiksmų, arba žmogus tenais, kuris bijo kelionių, jis negalvoja, kad pas mane baimė, gal man reikia truputėlį nueiti relaksaciją padaryti, ne, jis stengias pasiimti visus įmanomus daiktus, visus vaistus į kelionę, dar kažkaip užsigarantuot, daroma daugybė veiksmų, kurie žmogui išsekino su pačia baimė, jis net ir nesitvarko. Ir įdomiausia, kad kai kurie ne vien tik tai daro daugybę veiksmų, dar ir tablečių prigeria. Prigeria alaus, prigeria raminančių, arba naudoja maginius ritualus. Ten kažkaip tai reiškia per šaligatvą šokį plitelės peršoką, kokių maldelių pakalba. Na, vienu žodžiu, gaunasi toksai, ir žmogus užsiėmęs va šituo visų ritualų darimu, alaus gėrimu, visų daiktų, kad jisai net neprieina prie to, kad o gal su baime reikia kažką daryti. Čia yra didžiausia bėda ir jisai suikvoja tam gyvenimo laiką, kitus žmonės dar įtraukia ir kitus, ir kiti turi kartu su juo bijoti. Jeigu eina koks tai žmogus įstikinęs, kad jeigu neduok dėvės bus apsirengęs per karštai ir per šaltai ir iš karto jį vėjas perpus, jisai plaučių uždegimą gaus, tai jisai eina ir kitus dar terorizuoja ir jo vaikai turi būti apsirengę ar per daug ten ar dar kažkaip tai 100 kart perenginėjami. Sunku šalia tokio žmogaus dar ir gyventi yra.
Mhm. Aš sutinku su tam, kad mes dažnai kalbam, bet matau labai dažnai pastaruoju metu skirtingai reaguojančias mamas, nes vis tiek mano draugai dabar augina savo vaikus ir matau, kaip keičiasi tie vaikai, kur vienos mamos kažkaip nukrito vaikas prie, kas atsitiko, nukritai gerai, pavalysiu, taigi nesusižeidė, įdėk toliau, o kitos mamos, užsigavai, nukritai ir matau, kad tas vaikas vis baugesnis darosi dėl to, kad mama perreaguoja į tuos momentus. Už tai, kad vaikas galiausiai jisai vis tiek kopijuoja tą mamos reakciją. Ir jeigu mama jaučiasi saugiai, jeigu jinai sako, nieko tokio, nusibrozinai, kraujas pabėgo, judame toliau, tai tada visai kitaip ir tas vaikas reaguoja. Bet aš jaučiu, kad man tai pačiam labai svarbus klausimas buvo, kadangi baimė yra vis tiek linkusi kažkur tai sutragedizuoti, tai man labai svarbu šito vietoj klausimas buvo, o kas blogiausio galėtų nutikti. Ir kažkaip tais aš turbūt vienas iš dalykų, su kuriuo kaip ir tvarkiausi su baimės, tai vis nuolatos tas susipaišymas ir man atrodo, čia vat ir yra baimė, kuo gali padėti, tai jinai gali padėti susikurti baisiausią scenarijų ir pagal tą baisiausią scenarijų galima aiškiai pasiskaičiuoti, kiek tai yra visgi tikėtina, o kiek ta baimė yra neadekvati, racionali ir netitinkanti.
Mhm. Ta, jau kai įsivaizduoja, ar ne, kad jaučia, kaip bomžas stovi, žvejoja iš konteinerio, aš paskui galvoju, na tikrai kažkaip tai keistoka būtų, ar ne. Sutinku, čia geras metodas, nes iš tikrųjų bėda, žmogus bijodamas va, deda tiek veiksmų, jisai galbūt ta tikimybė ir yra kažkokia tai, bet jisai tuo metu, kol bijo, nu va tas žmogelis, kuris ruošiasi kelionė, ten įsideda viską, ką įmanoma, taigi pas jį jau savaitę prieš tai sugadinta iki tos kelionės, jau, na bent jau kokios dvi dienos prieš tai, tai jisai vien įtampoje galvoja ir paskui žinoma, neįvyksta jokių tragedijų arba įvyksta jau per daug retai, o jisai tie gyvenimo suikvojo, atsisako žmonės džiaugsmo galimybių, tie žmonės, kurie daug bijo, jie tiesiog neturi kada pagyventi paprasčiausiai. Ta žmogus, kuris truputėlį atsipūtęs, galbūt jisai nepasiėmė, reiškia, kokio nors pleistro, jam paskui nutrynė kulną, galbūt jisai dar ko nors nepasiėmė, bet jisai bent jau tol, kol jisai negalvojo apie tai, ką jis įsidės, jisai tą laiką pragyveno normaliai, gerai pragyveno. Tai va ta prasme, argumentas, kodėl kartais yra geriau mažiau bijoti negu daugiau, todėl, kad tu turi tą laiką, kai tu nebijai. O nuo atveju, katastrofa neįvyko, o laikas sugaištas veltui. Tu ruošėsi, kankinaisi, kaupiai pinigus, ten bacilų vengiai, taip toliau ir tavo gyvenimas nueina šunio ant uodegos.
Nes aš iš vienos pusės, žinai, su tavim tikrai labai stipriai sutinku, nes pavyzdžiui, ypač jeigu kalbėtume apie tokias baimės, kurios pristabdo mūsų gyvenime nuo sėkmės. Viena iš dažniausių baimės, kuriams aš susitinku savo kabinete, tai yra baimė kalbėti viešai. Ir va čia man atrodo puikus pavyzdys, kad dažnai mes kalbame apie kažkokį labai nemalonų ankstyvą patyrimą, kur vaikas atsistojo, kalbėjo arba skaitė kažkaip knygą, atsilevizavojo, sunkiai jam sekasi, mokyta kažkaip pasijokė, kiti vaikai pasijokė ir jam atsirado tokia didžiulė baimė, kad kiekvieną kartą, kai jis atsistos, jis jausis visiškai menkas, prastas, aplinkiniai juoksis ir jam kiekvieną kartą skaudės. Tai su tokiais nemaloniais patyrimais, tai man atrodo labai svarbu tokių baimių neklausyk vien tik tais iš tos pusės, kad jeigu jos klausysime, jinai nebeleis mums daryti to dalyko.
Na matai, bet čia mes kalbam šitoj laidoje apie katastrofų baimę. Čia jau
apie katastrofų baimę.
Apie socialinės baimės.
Aš tai jaučiuosi
čia
apie visas, žinai, baimės pasiruošęs
apie visas
kalbėti.
Nereikia, kitą laidą padarysim, labai svarbi socialinės baimės, bet katastrofos yra tokie nevaldomi reiškiniai. Bet kaip sakai, kažkokia bacila ten atskrido, arba kažkas tai pasaulyje įvyko, krizė atsitiko, va tokios. Nes jos tokį labiau nevaldomumą jausmą, čia tai tu dar galbūt kažkaip gali tartis, ruoštis, treniruotis, o čia, na, jeigu bijai cunamio, o vat įvyks cunamis ir viskas, ir nieko nepadaisi.
Tai atrodo, žinai, tada labai svarbu žinoti statistiką, kaip dažnai vyksta cunami Lietuvoje.
Vėl mes grįžtam prie katastrofų baimės. Ką aš dažnai savo klientams sakau, gerai, jūs ten plaunat rankas 10 kartų per dieną ir viską dezinfekuojat ir taip toliau, bet pagalvokite, o ar aplinkui, ir vat apie savo draugus ir giminaičius pagalvokite, ar kiti tai padaro. Ir labai įdomu, tada arba žmonės būna susirinkę, tikrai, jeigu tie bacilų bijotojai, jie visus aplinkui ištreniravo, kad visi taip darytų, vaikai išgazdinti irgi taip daro, ir jie net nebendrauja su tai žmonėm, kurie taip nedaro, ir sako, tai, pas mus visi taip daro, aš 3 kartus per dieną maudausi, ir mano vyras 3 kartus per dieną maudosi, ir visi taip pas mus visi paviršiai, ir tas pats aukštelis antrą kartą nemirkomasi bendrą puodą, vienu žodžiu, jie tokie. Ir tu jam neįrodysi, nes jisai net nesusitinka su kitokiais žmonėmis, būna tokios uždaro šeimos, tokios neurotiškos. O kiti, jie sako, okei, galbūt tie žmonės kiti ir to nedaro, Bet sako, jie, jų sveikatos stipresnės, vat, mes taip savo negalime leisti. Jie, vat, jie gali eiti be šaliko, o mes negalime eiti be šaliko. Arba, okei, jie gal netaupa pinigų, jie gal, nežinau, daugiau ryšių turi, gal jam geras dėdė iš Amerikos padės, gal dar, o aš negaliu savo to leisti. Atsiranda visokių šimtas išvežiojimų ir galų galia man neišeina jų įtikinti, kad taip žmonės nedaro. Klausyk, kodėl tu taip kankini save ir aplinkinius, saugodamasis nuo tokių menkų dalykų. Mhm. Bet matau pas laikas padaryti reklaminę pertraukėlę. Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie katastrofų baimę ir aš iš karto noriu pratęsti dar mintį, papasakosiu apie vieną savo klientę, konsultuodavau aš ją Skype ir jinai, jos buvo vienas iš simptomų, kad jinai puldavo žiūrėti viską apie politinius įvykius. Ja kamavo, jai atrodė, kad pasaulio politinė situacija nestabilė. Ja va, kaip tik buvo, ar tai jau buvo pasibaigę Krymo įvykiai, matyti, ją tas kažkaip labai asmeniškai išgazdino ir jinai žiūrėdavo ir laukė karo, laukė, kad kažkas baisaus Putinas kažką padarys, Trumpas kažką padarys. Tokia baimė buvo, katastrofų baimė. Taip, ir kaip tas pasireikšdavo, aš labai greitai pastebėjau, kad visa tai atsitinka, kai jos nuotaika geresnė, jinai ieškojo vyriškio. Kai jinai nueina į pasimatymą su kažkokiu simpatišku vyriškiu, žiūrėk, jinai jau kokią mėnesį, ne mėnesį savaitę ar kitą, jinai nežiūri tų politinių naujienų. Jeigu tik tai su to vyriškiu kažkaip nebeišėjo, jinai vėl atgal prie politinių naujienų. Ir mes jau su ją atsekėm, kad iš tikrųjų čia simptomas, kad kai jinai pradeda jaustis bejėgiškai ir nuliūdusiai, tai tada jau jai ir pasaulis grėsmingas ir jinai vietoj to, kad kaip tik pažiūrėtų kažką tai teigiamo, tai jinai dar savę įgrūdo atgal labiau, o tie žmonės, pavyzdžiui, kurie bijo ligų, jie pradeda tyrinėti sveikas LT, suvedinėti visus įmanomus simptomus ir save patys dar labiau baugina, bet pasirodo, tas baimingumas sviruoja priklausomai nuo žmogaus streso laipsnio.
Taip, ir man atrodo, kad čia svarbu tų dalykai labai sakyti, dėl kad aš suprantu baimę kaip vartus į tokį gilesnį savęs pažinimą. Vienas iš mano įdomiausių patyrimų su vienu žmogumi, tai mes kažkada tai, mano viena mano tokia kolegė turėjo labai stiprią skrydžių baimę. Ir jinai kiekvieną kartą įsivaizduodavo, kad lipdama į lėktuvą jinai nukris, o jinai skrydžių turėdavo labai daug, per pusę metų 20-30 skrydžių. Ir vieną kartą mes turėjom su 4,5 valandos skrydį kartu. Ir susitarėme, kad jinai pirmą kartą neims tablečių, nebandys kažkaip tai savęs nuslopinti ir nuraminti, o mes bandysime išbūti kartu tą baimę ir patirinėti, kas yra jos šerdyje. Ir po truputį mes keliavom per tą baimę ir jai tai buvo tikrai labai sunkus patyrimas. Tai yra toks patyrimas, kur iš tikrųjų jie užlieja labai stipriai, mm-hmm. jinai dreba, taip, jinai taip. Spaudžia man ranką, jinai panikuoja. Ir galiausiai pačiame gilyje mes radome tai, kad jinai labai bijo numirti, nes labai stipriai bijo, kad jeigu jinai numirs, kad niekas nepasirūpins jos vaikais. Mm-hmm. Ir kažkaip tas susivokimas, kad net ir šią savaitę, kai jinai leido į tenais išvykusi į Kiprą, kad jos vaikai nenumirė ir kad jie yra sveiki ir kad visgi yra pasaulis pasiruošęs pasirūpinti jos vaikais, kažkaip jai padėjo, kad po to vieno skrydžio jinai dabar jau 5 metus gyvena nejausdama skrydžių baimės. Nors nuolatos toliau taip pat skraido.
Ir dabar, kai pakalbėjai apie skrydžių baimę, čia irgi tarsi reikėtų atskirą laidą daryti, nes labai aktuali, labai daug žmonių bijo. Bet aš iš karto atsiminiau...
Bet čia irgi katastrofų baimė, ar ne? Ar
taip, čia katastrofų baimė, būtent čia nevaldomo dalyko. Iš karto atsiminiau vieną reiškia savo klientą, kuris bijojo irgi lėktuvo, kad nukristų, o paaiškėjo, kad už tos, kad pirmą kartą jis baimė tokia, kad jisai išnyks, kad mirties baimė atsirado, kai mama ten susirado kokį tai meilužį jam buvo. Ar tai 7 metai, palikdavo jį vieną naktį, kelis kart palikė ir jis klaikiausiai išsigando tamsios mirties ir dabar, ir kai mes tą išsiaiškinom, irgi tą baimę labai apmažė. Bet su lėktuvų baime, kiek žinau, geriausiai dirba, tai būtent desensibilizacijos būdu, kad turi žmogus vaizduoti, įsivaizduoti, kaip jis lipa į lėktuvą, kaip jisai ten vis labiau, ten širdis daužosi, kaip jis dar kažką. Ir paskui psichologas daro relaksaciją po šito ir vėl jisai turi iš naujo įsivaizduoti, ko nenori įsivaizduoti ir vėl daro. Vienu žodžiu, kai jis su pačia baime dirba.
Desensibilizacija arba overflowing, tas būtent, kad per didelis kiekis patyrimo, bet tu išbūni kartu su juo. Tai čia vienas iš tokių svarbiausių 2 metodų.
Bet iš principo tai faktiškai reikėtų atsiknisti vaikystėje tą išsigandusi vaiką, nes bijo mumise išsigandusio vaiko dalis ir raminti ją, tarsi perskilti 2 žmonės, yra sveiko suaugusio dalis ir pas tą klientą taip pat, kuris žino, kad lėktuvai krenta labai retai. jeigu 200 metų skraidysi kiekvieną dieną, tai nukris. Va tokia statistika yra, gerai įsiminiau. Ir tiesiog, kad jisai rastų tą viduje tą drebantį vaiką, kuris dar bijo ten tos negrįžtančios mamos ar dar kažko bijo iš senovės, kada jis pirmą kartą patyrė stiprią baimę, ir ramintų save. Ramintų pat save toj baisioje situacijoje, ramintų, kad ir ta bakterija ten jo nesujės. Ir jeigu jis yra išsigandęs kažkada vaikystė, jeigu jis perėmė iš savo tėvų tą baimę, mama bijojo ten, kad koja sušals ir susirgs, ir dukra bijo, ir savo vaiką kankina, tai tada reikėtų vaizduotėje konfrontuoti tą, prisiminti tą mamą ir sakyti, ei, bet kai vaikas buvo ir man ten trečią šaliką dėkdavo, tai gal aš nenorėjau to, gal aš galvojau kitaip negu mama, tai kodėl aš dabar, kai pati tapau mama, vėl pasidariau bijanti. Tai tiesiog pasakyti savo, ne, tai ne mano baimė, aš apsikrėčiau tą baimę nuo kito žmogaus, tiesiog ir prašom, ir atiduodu atgal tam žmogui, aš bandysiu rasti savo požiūrį į pasaulį, kurio dar pasirodo neradau, daugelis žmonių tebegyvena savo tėvų požiūriais, tai labai įdomu, nors jiems 40 metų, pavyzdžiui.
Desensibilizacija, tai aš visai nesinai labai puikiai išgyvenau, nes aš esu žmogus, kuris prisibijo vis dar aukščio, nors esu nemažai dalykų padaręs, kurie tam prieštarauja. Tai mes dalyvavom tokiam patyrime, kuris vadinosi canyoning, tai tu eini upe ir vis nuo skirtingo aukščio krioklių pradedi nušokinėti. Taip atsistoji pradžioj ant 2 metrų krioklio, taip šiek tiek nedrasu, bet nušokiai. Tada ant 3, ant 4, ant 6, ant 8 ir jau kažkaip tais po truputį žmonės atkritinėja, bet po truputį darosi ir drąsiau, kažkaip kai nušokai nuo 8-10 atrodo, na ką, čia nedėlis skirtumas, tik tais porą metrų.
Bet gal nušoki ne taip jau tiesiogiai, gal vis dėlto kažkokia virvė ten stabdo tą?
Ne, šoki į vandenį.
A, į vandenį.
Galiausiai šokau nuo 12 metrų, buvo baisu, bet vat kas man labai patinka, kad kiekvieną kartą įveikus savo stiprią baimę, ateina labai didžiulis toksai atpildo jausmas, labai stiprus malonumas, labai stiprus pasidžiaugimas savimi. Ir va tuo aš tikiu, kad kuo didesnės kliūtis mes įveikiam, tuo kažkaip geriau apie save jaučiamės ir tuo labiau galime pasidžiaugti. Ir kad va šitą žmonės labai stipriai praranda, jeigu nebando daryti dalykų, kurių bijo.
O dabar, žinai, aš pagalvojau apie tuos žmonės, kurie nebijo visgi jokių katastrofų, irgi norėtus pakeisti poziciją į patį galą šiek tiek. Tai vis dėlto, va tie žmonės, kurie pradeda kokius rizikingus verslus arba su nepatikimais partneriais susideda, o neįtikėtinai, va Lietuvoje šitoje vietoje optimistų yra, kiek nori, ir mano klientai, kaip griebs iš Tinderio pirmą pasitaikiusi ar pasitaikiusi, ir kur jau žmogus ir psichiatriniai ligoniai pagulėjęs, ir jau nežinia, kiek partnerių turėjęs ir taip toliau.
Dar priklausomybė kokia turintis.
Dar priklausomybė.
Ir ne, meilė išgelbės.
Meilė išgelbės viską, važiuoja irgi vieną klientą turėjau. Ai, sako, man patinka, aš vairuodamas atsipalaiduoju, sako, važiavau 1000 kilometrų, kol užmigau už vairo ir iš mašinos nieko neliko, ačiū Dievui, aš sveikas. Tai aš sakau, kaip tu galėjai tiek laiko važiuoti ir nesustot pailsėti. Tai begalinis optimizmas pas žmogų, aš stiprus, aš galiu vairuoti bet kiek. Dėl ligų yra vieni žmonės, kurie bėga dėl kiekvienos pagelio, kiti neina gydytis vėžio, ateina į paskutinę stadiją.
Arba neina tikrintis, nes neina bijo tikrintis. Pasitikrinti, nes bijo, kas sužinos kažką tai blogo. Esu su tuo nekartą susidūręs kabinete, kad atrodo svarbus momentas kalbėti žmogų, nueiti pasitikrinti kas tos kelis metus.
Bet labai įdomu, va tie katastrofų nebijotojai, dažniausiai jie irgi elgiasi vaikiškai. Bet vaikiškai maginių būdų, kad jeigu pakišiu ten galvą po anklodę, tai kažkas tai blogo neįvys, nežinau, tėvai neišsiskirs ten, dar kas nors. Tai tiesiog šitoj vietoj, tai irgi iš bijojimo tas koks nors verslininkas, kuris ima pavojingą paskolą, arba žmogus, kuris perka pirmą pasitaikiusią kelionę, jie labai bijo, kad jiems nepavyks iš viso išsirinkti tos kelionės, kad nežinia, su kuo ten keliausia, kas ten bus, kad jie tada užsimerkia akis ir daro bet ką. Vienu žodžiu, vienoje pusėje kraštutinumas toksai, kad sveikas suaugęs nepasako, kad ei žmogau, dėk mažiau pastangų, nereikia kiekvieno tenais blusos skaičiuoti prieš važiuojant į kelionę, o kitam tas sveikas suaugęs iš viso neveikia, jisai nieko nesako, ta prasme, neveikia abiem, tik tai neveikia skirtingų būdų. Ir savęs paklausti, ar tiesiog įdėjau normaliai pastangų, normaliai, ne per daug. Jeigu aš darau, jeigu pirkinį, va šiandien šovė galvą mintis ir pirksiu. Tai gal pasitarti bent su 3 žmonėmis, gal palaukti keletą dienų, jeigu jau pirksiu. iš karto. Arba jeigu man ten kažkur skauda, gerai, gal nereikia pas gydytoją, na bet bent jau gal, nežinau, na bent su pažįstamais, bent su artimaisiais gal pasitarti, gal nereikia ten bėgti dėl kiekvieno nieko. Tai vat kažkur tai tas nusivažiavimas į skirtingas pusės įvyksta ir sveiko suaugusio tiesiog paprasto protingo balso. Žmonės savo viduje neranda, kas liečia katastrofas.
Jo, atrodo, artėjai pabaiga laida, tai kažkaip tai labai noriu visiems palinkėti, kad jeigu turėsite galimybę, kad pasistengtumėte kažkaip giliai pasikasti į tą savo baimės ir pasieškoti, kur yra tos šaknis ir tos priežastys, iš kur jos kyla, nes labai daug galima pažinti savęs, pažįstant savo baimės. Ir labai daug gyvenime galima išmokti, einant, susiduriant su baimėmis ir elgiantis prieš jas, kad ta komforto zona pasidarytų vis kažkaip didesnė.
O aš taip pat palinkėsiu pažiūrėti save tarsi iš šono, kaip į bijantį vaiką arba kaip į per daug optimistišką vaiką ir pagalvoti, o ką mano protingiausioji dalis pasakytų šitai daliai. Ir tuo norėčiau šitą laidą ir baigti, dar kartą pasiūlyti jungtis prie mano Facebook'o, prie mano Instagram'os ir iki susitikimo, na, kitą penktadienį, bet jau vyks mūsų radio laidos, kurios yra įrašytos. Mes šiek tiek patostogausime. Viso geriausio.
Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradija.lt. Vasaros metu paklausykite ne vieną iš jų. Geros vasaros!